Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Уникенче июнь көнне Азатлык дулкыннарында Русиянең дәүләт бәйрәмендә рус милләтчеләре бу көнне 21 сентябрьгә күчерергә тәкъдим итә. Халык бүген нәрсә бәйрәм иткәнен беләме? Фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Европа берлеге уртак конституцияны кабул итә алмады, аның урынына Лиссабон килешүен раслаушы дәвам итә. Килешүне раслаган һәм расламаган илләр арасында сәясәт ничек корылыр? Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү бара. Чәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчалата ярдәмне арттырырга килеште. Казанда татар иҗтимагый үзәгенең бер канаты президентлык вазифасын яклап урам җыенын үткәрде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерәләр. Аның нәтиҗәләреннән арындыру эшләре бара. Чәршәмбе иртәсендә булган поезд казасы нәтиҗәсендә 60 кеше зыян күрде, 6 кеше авыр хәлдә, үлүчеләр юк дип хәбәр итә төбәкнең гадәттән тыш хезмәтләре. Поездда 400-дән артык юлчы булган. Алар Хабаровскидан Нюрингегә бара торган булган, Шимановский шәһәре янында поездның вагоннары юлдан чыга һәм әйләнеп китә. Каза булган җирдә коткаручылар эшли. АКШ президентының Иптәше Лаура Буш Вашингтонның Афганстанга 10,2 миллиард доллар бирәчәген әйтте. Бу хакта ул Парижда үтә торган Афганстанга икътисади ярдәм күрсәтү халыкара конференциясендә белдерде. Бу акчалар илне төзекләндерү өчен тотылырга тиеш. Форумда 68 илдән 15 халыкара оешмадан вәкилләр катнаша. Чарада Афганстан президенты Хамид Карзай илнең үсеше өчен 50 миллиард доллар сорады. Франция президенты Николя Саркози илнең Афганстанга ярдәмен 2 тапкырдан да артыграк санга үстерергә уйлаганын әйтте. Ил 107 миллион евро бирергә әзерләнә. Николя Саркози сөйли.
J'annonce devant vous un renforcement de l'aide française à la reconstruction.
Мин монда илнең ярдәмен арттыру турында игълан иттем. Бу арттыру 2 тапкырдан да зуррак санда булачак. Бу акчалар авыл хуҗалыгы һәм сәламәтлек саклау өлкәсен үстерүгә юнәлтелә. Дип әйтте Франция президенты Николя Саркози. Япониядә 2 тапкыр күбрәк акча бирергә риза. Бу илнең ярдәме 550 миллион доллар булыр дип көтелә. Германия алдагы 2 елда 545 миллион доллар бирәчәк. Дөнья банкы шушы финанс үзәк аша алдагы 5 елда 1,1 миллиард доллар күчерәчәген белдерде. Шул ук вакытта БМО баш секретаре Афганстанның идарә ителүенә басым ясарга чакырды. Дөнья банкының хисабында Афганстан җитәкчелегенең ришвәтчелеккә күз йомуы билгеләп үтелә. Афганстанның икътисады 90%-ка чит ил ярдәменә бәйле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Русия көнендә рәсми чаралар, бәйрәм концертлары, урам җыеннары үтә. Элегрәк бу бәйрәм 1990 елда дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү уңайыннан бәйсезлек көне дип аталган. 2002 елда бәйрәмнең исеме үзгәртелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев 12 июнь көнне рәсми чыгыш ясады һәм дәүләт бүләкләрен тапшырды. Күкрәк тамгасын алучылар арасында галимнәр, сәнгать әһелләре, җәмәгатьчелекләре бар. Гуманитар эшчәнлек өчен Русиянең дәүләт бүләге Францияның элекке президенты Жак Ширакка бирелде. Ширак бу бүләкне Дмитрий Медведев кулыннан алды һәм Русиягә рәхмәтләрен белдерде. Бүген Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланып китте. Көн тәртибендә Афганстан һәм Косово мәсьәләләре. Соклану министрлары Косовының 2,5 кешелек иминлек көчләрен әзерләргә ярдәм итү турында сөйләшә. Косово үткән елның февралендә мөстәкыйлек игълан иткән иде. Ақыш һәм аның Европадагы биректашлары Косовода НАТОның тәсирлеген үстерергә, шул исәптән хәрби кешеләр әзерләүдә катнашлыгын үстерергә тырыша. Ә төбәкнең бәйсезлеген танымаган Испания исә бу планнарга борчылу белдерә. Ақыш дәүләт секретары Роберт Гейтс НАТОдагы партнерларны Афганстан полициясын әзерләргә сорар дип көтелә. Җомга көнне НАТО саклану министрлары очрашуында Русия вәкиле Анатолий Сердюковны көтәләр. НАТО вәкилләре аны Грузия белән каршылыкларны тыныч юл белән хәл итәргә чакырырга җыена. Анатолий Сердюков шулай ук Брюссельдә Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру мәсьәләләрен, коралларны контроль итү килешүе хакында да сөйләшәчәк дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Казанда татар иҗтимагый үзәгенең бер канаты президентлык вазифасын һәм милли республикаларны яклап урам җыенын үткәрде. Каршылык белдерүче бер ханым булай дип әйтте.
Нишләптер безне кысалар? Президентыбыз калсын, татар теле яшәсен, татар классары яшәсен.
Дип әйтте урам җыенында катнашучы бер ханым. Бу атнада матбугатта Татарстанда президент вазифасы бетереләчәк дигән язмалар чыккан иде. Якын арада Дәүләт Шурасының шушы үзгәрешкә кагылышлы төзәтмәләр караячагы хакында да хәбәр ителде. Татарстан парламентының матбугат үзәге бу хәбәрләрне кире какты. Русия БМУ-ның Косоводагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Русия эчке эшләр министрлыгы вәкиле идарә башлыгы Рукерның оешманың эшен тәмамлау юнәлешендәге эшчәнлеген үз белдеклеге белән вәкаләтләрен арттыру дип атады. Ул БМУ-ның Косоводагы идарәсенең урнашу вакытын үзгәртү БМУ милли шурасы карары белән генә эшләнә дип белдерде. Оешманың эшендә үзгәрешләр булу мөмкинлеге хакында БМУ баш секретары Пан Ги Мун белдерде. Ул шул хакта хәбәр итеп, Косово җитәкчелегенә хат җибәргән булган. Анда сүз шушы төбәк белән идарә итүне Европа берлеге карамагындагы яңа берләшмәгә тапшыру турында бара. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиядә Русия көне, Сембер, Мәләкәс, Уфа, Ижауда шәһәр көннәре билгеләнде. Казанда Татарстан президентлыгын яклап урам җыены узды. Халык бүгенге бәйрәмнең мәгънәсенә төшенеп җитмей. Ирландия халкын Европа берлеге киләчәге борчыймы? Илдә референдум узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пәнҗешәмдә Русиядә Русия көне билгеләнде. Фикер белешүләргә караганда, русиялеләрнең күбесе бу көнне милли бердәмлек көне дип саный. Оларада рәсмиләр нәкъ шушы көнне илнең икенче зур милләте булган татарларга үзенә күрә бүләк әзерләде. Али Гылмины тыңлыйк.
12 июнь Русия көнендә илнең президенты гадәттәгечә Кремльдә дәүләт бүләкләрен өләште. Быел бу югары бүләккә лайык булучылар арасында Куликова кыры музей тыюлыгы хезмәткәрләре дә бар. Дмитрий Медведев имзалаган карарда әйтелгәнчә, бу бүләк аларга ватан тарихының иң әһәмиятле вакыйгаларын иҗади чагылдырган өчен, тарихи, мәдәни һәм табигый мирасын саклаган өчен һәм дә русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә өлеш керткән өчен бирелгән. 1380 елда Куликова кырында булган сугыш русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә нинди өлеш кертәдер, әмма урыслар татарларны җиңгән дип саналган бу сугышка карата татарларның үз карашы бар. 3-4 ел элек бу мәсьәлә калкып чыккач, татар җәмәгатьчелеге, галимнәр, рәсмиләр, хәтта татар генераллары бу мәсьәләгә үз фикерен белдергән иде. Җыеп әйткәндә, ул фикер шуннан гыйбарәт. Беренчедән, Куликова сугышы хәрби яктан әһәмиятле сугыш булмаган. Икенчедән, Куликова сугышы Алтын Урда белән Мәскәү дәүләте арасында сугыш түгел, ә аерым бер князьләр һәм ханнар арасында бәрелеш булган. Өченчедән, Куликова сугышын татарлар белән урыслар арасында сугыш дип атау дөрес түгел, чөнки ике якта да татарлар да, урыслар да катнашкан. һәм ниһайәт 4-нчедән бу көнне күпертү, җитмәсә бәйрәм итү Россия халыклары арасында татулыкны арттырмаячак. Бу дәлилләр ул чакта хәтта президент Владимир Путинга барып җиткән иде. Үзенең бер матбугат очрашуы вакытында ул бу мәсьәләнең читрекле булуын Куликова кырында ике якта да урыслар да татарлар да сугышканын тәфсилләп аңлатты.
Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.
Путин, хәзер без тарихыбызга идеологиясез, ал фикер йөртмичә карый алабыз дисә дә, аның без дигәненә күрәсең, Россия патриотлары кирми. Шәршәмбедә Россия патриотларының Мәскәүдә үткән Бөтен Россия киңәшмәсендә Россия көнен 12 июньдә түгел, ә 21 сентябрьдә үткәрергә чакырган белдерү кабул ителде. Белдерүдә әйтелгәнчә, бу көнне князь Дмитрий Донской кешеләре Куликова кырында җиңгән һәм 1862 елда нәкъ шул көнне Новгородта Россиянең 1000 еллыгына багышланган тантаналар үткән. 3 көнлек ул тантаналарда патша Александр II гаиләсе дә катнашкан диелә. 862 елны новгородлылар үзләре белән идара итергә Рюрик, Синеус һәм Трувор исемле варяг туганнарны чакырган елны патриотлар урыс дәүләтенең башы дип саный. Патриотларның бу белдерүенә әлегә рәсми җавап юк.
Левада аналитик үзәге мәгълүматларын караганда 12 июнь Россия көнен күпләр өстәмә бер ял көне буларак кабул итә. Русиялеләр артык бәйрәмгә шат булуларын яшерми, әмма шул ук вакытта алар аның мәгънәсенә төшенеп җитми. Теманы Гөлнар Шәйхетдин дәвам итә.
Социология белгечләре мәгълүматларына караганда, Россиядә яшәүчеләрнең күбесе бу көнне ни хөрмәттән ял иткәнлекләрен белми. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең күбесе 12 июнь Россиянең бәйсезлек көне дип җавап биргән. Әмма кемнән бәйсез булу аңлашылмый. Моңа карамастан белгечләр халыкта ватанпәрвәрлек хисе артуына басым ясый. Русияләр ата-бабаларның хәрби батырлыгы һәм демократия казанышлары белән горурлана икән. Шуны әйтергә кирәк, экспертлар фикеренчә, ватанпәрвәрлек хисен үстерү өчен халыкның тамагы тук булуы шарт. Билгеле булганча, моннан нәкъ 18 ел элек бу көнне РСФСРның халык депутатлары корылтаенда дәүләт суверенитетлыгы турында декларация кабул ителде. Ә 1994 елда Русияның беренче президенты Борис Ельцин үз карары белән 12 июньгә дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмият биреп, Русияның дәүләт мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны кабул итү көне буларак билгели. Әмма халык арасында яңа ял көне бәйсезлек көне буларак күбрәк таныла. Дәүләт чиновникларына Русияның беркайчан да беркемгә дә бәйле булмаулары турында бик озак аңлату эшләрен алып барырга туры килгән. Сораштырулар күрсәткәнчә, бүгенге көндә дә мондый рухтагы буталчык бар дип хәбәр итә Новое известие газетасы. 12 июньдә уздырылучы бәйрәмнең рәсми исемен Русиядә яшәүче һәр 3-нче кеше генә белә икән. Юрий Левадоның аналитик үзәге мәгълүматларына караганда, бәйрәмнең дөрес исеме Русия көне булуын сораштыруда катнашканнарның 37% гына белә. 2007 елда исә ондайлар 21% гына булган. Күпчелек халык исә 40% бу көнне Русияның бәйсезлек көнен билгели. Әмнә 5% халык Русияның бәйсезлеге турындагы декларацияны кабул итү, 1% исә Русияның беренче президентын сайлау көне буларак кабул итә. Сораштыруда катнашкан 3% кеше бу көнне бөтенләй бәйрәмгә санамый. Ә менә респондентларның 12% бу көндә ни өчен ял иткәнен белми. 12 июньне Русия халкы чираттагы ял буларак итеп кенә кабул итә, ди Левада үзәге җитәкчесе урынбасары Александр Гражданкин. Әйтергә кирәк, яңа тарихта бу беренче җәйге бәйрәм. Совет чорының җәйләрендә исә коммунизм төзүчеләр моңа идеологик төсмер биреп тормыйча ял иткән. Бүгенге көндә дә вазгыят әллә ни үзгәрми. 1 һәм 9 май кебек әлеге бәйрәм Русия халкы аңына әле сеңмәгән. Аның идеологиясе аңлашылып бетми, ди социология белгечләре. Шулай итеп, бүгенге көндә Русиядә яшәүче бик аз кеше генә бу бәйрәмнең килеп чыгышын белә. Шул ук вакытта русияләр үз ватаны турында бик уңай фикердә икән. Башкирова һәм партнерлар ширкәте уздырган сораштыру күрсәткечләренә караганда, 49,8% кешеләр Русиядә яшәүләре белән горурлануын әйткән. 27.8% хәтта бик тә горурлана икән. Социологлар мондый ватанпәрвәрлекнең кайдан барлыкка килүе белән кызыксынган. 83.8% Русия тарихы, 77.4% илнең мәдәнияте һәм сәнгате, 75% фәне белән горурлануын белдергән. Шул ук вакытта хәрби кешеләр дә горурлык уяту өчен сәбәп булган. Бу очракта кешеләр беренче бөтен дөнья сугышында җиңү һәм гомумән ата-бабаларыбызның батырлыгын истә тоткан. Шулай халык дөнья күләмендә Русияның сәяси йогынтысы белән горурлана булып чыккан. Ә шул ук вакытта икътисади казанышлар һәм демократия русияләрдә түбән бәяләнә. Сораштыруда катнашканнарның 18.6% гомумән үз илләре белән горурланмауын әйткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ирландия бүген Европа берлегенең киләчәген хәл итәчәк Лиссабон килешүен тавышка куйды. Килешүнең кабул ителүе өчен Европа берлеге эчендәге барлык илләрнең дә килешүне раславы шарт. Ләкин Ирландия бу мәсьәләне референдумга чыгарган бердәнбер ил булып тора. Ил халкы Европа берлегенең киләчәге турында ни уйлый? Әгәр дә тавышлар җитми калса, Европа берлегендәге зур илләр Ирландияне башкача күндерә алырмы? Митинг карышмас дәвам итә.
Лизабон килешуы Европа Берлеге идарәсенә зур саллы үзгәрешләр кертә. Әлеге килешүдә берлекнең карар, идарә механизмнары, принципләре, мәнфәгатьләре билгеләнгән. Килешүдә шулай ук берлекнең бер җитәкчесе булуы һәм берлекнең тышкы эшләр мәсьәләсендә тулы вәкаләтлеген булдыру тәкъдимнәре дә бар. Бу килешү 2005 елда тәкъдим ителгән уртак конституциянең үзгәртелгән һәм җиңеләйтелгән хәле. Урта Конституция булдыру тырышлыклары Франция һәм Нидерландта булган референдумда кире кагылуы нәтиҗәсендә әлеге адым үзгәртелеп, аннурына Лиссабон килешүе алга сөрелгән иде. Ләкин аның катлаулы эштәлеге турында бик аз кеше укып белә. Килешүнең тормышка ашуы өчен берлектәге барлык илләрнең дә аны кабул итүе зарур. 27 Европа иле арасында килешүне референдумга чыгарган бердәнбер ил исә Ирландия. Ирландияда якынча 3 миллион халык тавыш бирә ала. Ләкин халыктан тавыш бирүгә ничә кеше катнашыр, монысы бөтен Европаны кызыксындыра, чөнки тавыш бирүгә катнашучыларның саны 40%-тан ким булса, бу килешүнең язмышы өчен зур фаҗига булырга мөмкин. Гадәттә барлык Европада килешү дәүләт парламентында гына карала. Ул шагында килешүнең раслануы ихтималы арткан була. Ләкин Ирландия халкы әлеге килешүне хупламаса, бу берлекнең киләчәге өчен зур проблем тудырала. Ирландияда килешүгә карата фикерләр төрле. Бу исә тавыш бирүнең кызу барашагына ишара ясый кебек. Узган атналарда булган фикер белешүләр килешүне хупламаганнар саны арта башлавын күрсәткән иде. Irish Times газетасы хәбәрчеләреннән Марк Хеннесси кебек үлкән сәясәтчеләр премьер Брайан Коуэн тарафыннан җитәкләнгән хөкүмәтнең килешүнең бик катлаулы матдәләре турында халыкка җитәрлек мәгълүмәт бирә алмавын әйтә. Танытыу чаралары соңрак башлавы хата булды һәм бу хупламаучыларның санын арттырды, ди Марк. Килешүне хупламаучылар бик зирәк чаралар күрделәр. Алар килешүнең тискәре нәтиҗәләрен билгеләп чыкты һәм хакимияткә гаепләүләр ташлый башлады. Хакимият исә киресенчә килешүнең уңай якларын аңлатып тора сурына гаепләүләрне кире кагу белән мәшгуль булып килде. Хәзер бүтән күзләр килешүнең киләчәгенә төбәлде. Килешү кабул ителерме? Әгәр дә Ирландия килешүне кабул итми калса, Европа берлегендәге зур илләрнең моңа карата мөгамәләсе ничек булыр? Франциялы бер министр барлык бу сорауларны кыл итеп кисеп, кайсы ил килешүне кабул итмәсә, берлекне ташласын диде. Ләкин демократияны үз канатасына алган берлекнең мондый каты чыгышы зур каршылыклар тудырырга мөмкин. Шулай да Ирландия килешүне кабул итмәгән очракта альтернатив чаралар карала. Алардан берсе килешүне кабул итмәгән илләргә җәза бирмичә, килешүне аны кабул иткән илләр арасында гына гамәлгә ашыру ихтималы бар.
Митинг карышмас Европа берлегенең киләчәген хәл итәчәк Лиссабон килешүе турында сөйләде. Бүген ул килешү Ирландиядә тавышка куелды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Аңарчы сезнең игътибарга безнең мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәйге яллар вакытында сезне мәгълүматлы итәр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен аз гына үзгәртә. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирдә безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алышақсыз. Топшырулар қысқара, әмі олар ешырақ еңгірейшақ. Біздің 30 минутлық топшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләрі, әңгемелер болашақ, яңа музыка, яңа топшыру, яңа ұзынлық. Эфирде бізні шулық уақытта тыңлағыз. 16 июннен башлап, Қазан уақыты білән кешке жидеде, бізні 25 әм 31 метрлі қысқа долқынларда 11760 әм 9715 ешліқларында тыңлағыз. 30 минутлық икінші топшырубыз Қазан уақыты білән кешке 8-де 11790 әм 9695 ешліқларында шығашақ. Кешін әм икінші күнні ертен топшырулар қобатлана, уақыты әм ешліқлары өзгермей, барлық мәғлімет бізнің интернеттағы сәхифеде бар. Адресіміз ozatlik.org. Сынғы хабарлерден соң топшырубыз Қазан студиясынан дәуме дешек.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Шәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчалата ярдәмне арттырырга килешти. Россия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланды. Россия Берләшкән Милләтләр оешмасының Косовадагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Казанда Иштимағы үзәге президентлік вазифасын яқылап, урам жиынын ұздарды.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Топшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә, онда сізні Ноил Олан сәлемлейм.
12 июнда бәйрәм ителгән Русия көнендә Казан үзәгендә урам җыены пикет үтте. Анда катнашучылар Мәскәүнең Татарстан һәм башка милли республикалар хукукларын кысуга каршылык белдерде һәм татар мәнфәгатьләрен яклап чыкты.
Президент постын бетерү беренчедән акча кими, икенчедән Татарстан Республикасын һәм башка милли республикаларны юкка чыгаруга юл куярга мөмкин. Алар юкка чыккач, безнең телебез дә, башка телләр дә юкка чыгалар әлбәттә. Һәм бу 12 июньдән Россия дип белә торган көн, буш көн. Кемнән Россия бәйсез без аңламыйбыз.
Президент постын бетерәләр икән, иртәгә торачаклар безне флагка, анасы безнең гимнга, гербка, безне кул дәрәҗәсенә төшереп бетерәчәкләр. Әгәр дә без шулай эндәшмәсәк, монда шаулар, монда казаннар белән бергәләп шулай итеп, үзебезнең дәүләт атрибутикларын яклыйбыз.
Без президент постын беткәнен теләмибез. Ул күбез өчә урысқа шлый, урыслар куйган президент. Ләкин, бәлки шушы президенттан безнең дәүләтнең бәйсезлеге башланыр. Беренче президент, икенче президент, өченче президент бәлки безнең чын татар булыр. Өметләнәбез. Шуңа күрә күрәсез плакатларда бер йөрәдә Шәймиев дигән сүз юк. Без монда бүген Шәймиевне якларга чыкмадык. Без чыктык президент постын бирмәскә. Без Татарстанның президент битереп, Татарстанны урыс итәргә теләмибез.
Дагыстанда тагын бер республикада президент сары беткән икән дип газета укыдым. Менә шуңа күрә без Татарстанда президент постын сакларга дип йөрибез менә.
Шәймиев түгел, президент постын сакларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек. Безнең Татарстан Республикасын таркатып, безнең президентның урыныннан алып, бүтәләй таркатып битергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дус тату яшисебез килә. Нишләптер безне кысалар. Президентыбыз калсын. Татар теле яшәсен. Татар класслары яшәсен.
Диде Гумилев һәйкәле янында узган урам җыенында катнашучылар. Бу чараны Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге үткәрде. Пикетка Шаллы татар иҗтимагый үзәгеннән дә унлап вәкил килгән иде. Билгеле булганча, шәршәмбе көнне Мәскәүдә бөтен дөнья урыс матбугатының конгрессы ачылды. 65 илдән килгән меңнән артык урыс мәгълүмат чаралары вәкилләре сәясәт һәм урыс теле язмышы турында фикер алышты. Конгресс делегатлары каршында Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин да чыгыш ясады. Бу вакыйганың башка илләр һәм халыклар язмышына тәсире бармы? Гадәттән тыш тантаналы һәм киң итеп оештырылган бу чараның нәсе һәм аңа бәйле татар мәнфәгате турында Римзил Вәли сөйли.
Шыннан да мондый җыеннар сирәк була. Хәтта бөтен дөнья урысларының соборына да 500 генә кеше килгән иде. Ә менә урысча сөйләшә торган, Русиягә бәйле, рус милләтен яклаучы мәгълүмат чаралары һәм анда эшләүче журналистлар хәтта урыс халкы соборыннан да мөһимрәк булып күренде. Аның мөнбәреннән файдаланып Дмитрий Медведев һәм Владимир Путин берничә мөһим сәяси белдерү дә ясадылар. Улым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла дигән гыйбара буенча, бу белдерүләрдә алар Кушма штатлардагы хакимият, НАТОның киңәюе, ракеталарга каршы корал, Европа дәүләтләренә мөнәсәбәт турында үзләренең алдан уйланган фикерләрен әйттеләр. Бу конгресс үзенә күрә бөтен дөнья матбугат очрашуына, яисә всемирная прессухага әйләнде. Башка брифингләрдән аерма шунда гына, залдагы 1000 журналистның берсе дә ил башларга уңайсыз сорау бирмәс. Барысы да Русиягә мөкиббән. Русия җитәкчеләре үзләренең фикерләрен күп милләтле Русия башкаласында әйттеләр. Һәм шушы фикерләр төрле динле күп милләтле Русия халкына юнәлдерелгән. Инде конкрет фактларны карыйк. Рус телендә дөньяда 300 миллион кеше сөйләшүен ачык белеп калдык. Илнең үзендә 145 миллион кеше сөйләшсә, чит илләрдә тагын да күбрәк кеше русча сөйләшә икән. Шунда ук рус телен аңлаучыларның саны 350 миллион булуы турында әйтелде. Димәк, 350 минус 300 50 миллион әдем баласы урыс телендә ни сөйләгәнне аңлавын аңлый, әмма акыллы йорт хайваны кебек күзгә карап кына тора, әйтергә телегенә юк. Ничек сорнаганнардыр менә шушы тел белүчеләрне. Элекке советлар берлегендә яшәүчеләр чыннан да урыс телле булып киткән иделәр. Бәйсез илләрдәге хәзергә яш буын башка телләр белән мауга дип ишетәбез. Шулай да булсын. Чит илләрдә 150 миллионнан артык кеше урысча сөйләшә дип саныйк. Ә менә Русия җитәкчеләренең чит илләрдәге матбугат, телевидение, радио каналларын кыйрсыту, шикләү турында борчылулары бераз гаҗәпләндерә. Чөнки чит илләрдәге рус журналистлары Русияның үзендәге милли матбугатчылардан рәхәтрәк яши. Әгәр дә көнбатыш яки көнчыгыш илләрендә урыс матбугаты эзәрлекләнсә, меңгә якын делегат 700 мәгълүмат чарасы исеменнән бу конгресска килә алмас иде. Урыс телендә эшләп торган басмалар, телерадио каналларының саны хәзер меңәрләп кенә исәпләнә. Алар арасында 19-нчы гасырдагы Герценның колоколыннан башлап, бүген Парижда чыгучы «Русская мысльгә» кадәр акыллы демократик басмалар да бар. Мәскәүгә җыелгач, урыс журналистлары доменнарны латин хәрефләре белән түгел, ә кирилл имласы белән язу хокукы даулыйлар икән, анысы да безгә кагылмый. 5-6 миллиард кеше яшәгән җир шарында 300 миллион урыс теле укучы интернетта да кирилча гына язышса, аларның эше бу. Шунда ук татарларның латин имләсенә күчү умтылышы турындагы күңелсез хәл кілт итеп искә килеп төшә. Русия халкының 3%-ын тәшкил иткән татарларның матбугаты хәзер ничек гомер итә? Аларны чыгаручылар, укучылар, телевидение һәм радио тапшыруларын әзерләүчеләр, аларны тыңлаучылар, караучылар йөрәк өстендә Русия паспортын йөртә һәм хәләл тапкан акчасының 13%-ын казнага сала, ә алар эшләгән оешмалар тагын 20%-лабын социаль салымнарга җибәрә. Дөресен әйткәндә, Татарстанда һәм Башкортстанда татар матбугатына хәтсез генә акча һәм көч салына. Яңа газета журналлар чыга. Татарстанда китап чыгару өчен ел саен 41 миллион сум акча тотыла. Ә хәзер әйдәгез әле чыгып карыйк башка төбәкләргә. Удмуртияда, Ульян өлкәсендә, Төмәндә һәм тагы 1-2 урында татар гәзитләре 2 яки 4 мең тираж белән чыга. Һәм бераз дәүләт ярдәмен ала. Ә татарларның саны һәр өлкәдә 20 меңнән 150 меңгә кадәр. Аларның салымнары да, рухи ихтияҗлары да аз түгел. Әгәр дә губернатор, аның ярдәмчеләре акыллы, иманлы булса, гәзитләргә бераз акча тама. Тик анысы да әле гадәттә кирәгенең яртысыннан кимрәк. Бөтенләй бер тиендә алмыйча, айга хәтта ярты елга бер тапкыр чыга торган гәзитләр дә бар. Урыс матбугаты конгрессында Балтик илләрендә урыс радиоларына лицензия алу кыенлыгы турында әйттеләр. Ә бит Татарстаннан читтә татарча эшләгән мөстәкыйль радиостанцияләр бөтенләй юк. Булганнары да ябылып бетте. Җирле рәсми каналда эшләүче радиоларда атнага яки айга 5, 15, 20 минутлык татарча тапшырулар бер-бер артлы ябылдылар яки аларның вакытлары кыскарды. Русияның иң зур рәсми каналының филиалына әйләнгән төбәк радио оешмалары эш бездән тормый, шелтәр үзгәрде дип тынычландырырга тырышалар. Шуңа күрә татарча сөйләшүчеләр, тыңлаучылар бермә-бер кимеп бара. Аңлашыладыр, татар зиялылары Мәскәүдәге шушы рус журналистлары конгрессына көнләшеп карадылар. Чөнки анда дәүләт башлыклары «Россия не даст в обиду русские издания», «Защитим русский язык» дип чит илләргә янаулы белдерүләр ясадылар. Ә татарны һәм башка халыкларны кем якларсың? Чит илләрдә яшәүче татар журналистларның Казанда вакыт-вакыт җыелып юанулары бөтенләй башкача бит. Инде нишләргә соң? Һәр кем үзе уйлар. Татарларга һәм алар катнашкан рәсми оешмаларга, матбугат өчен җаваплы түрәләргә Мәскәүдәге әлеге чараны күреп, иренне ялап утырмый, аяк өсте йокламый, милли матбугат турында яңашарак уйларга кала.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия бәйсезлеге көнен Татарстан һава ширкәте һәм Казан халыкара һава аланында яңа башлык белән каршылады. Һава ширкәте башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Газинур Хәйруллин сайланды. Ул соңгы елларда пилот булып эшләгән иде. Ә моңа кадәр һава аланында коммерция мөдире булып эшләгән Алексей Старстин генераль директор итеп куелды. Ике ширкәткә дә яңа башлыклар кую бу ике оешманың берләштерелгән хезмәт коллективының җыелышында әйтелгән. Татаринформ хәбәр итүенчә, Татарстан һава ширкәтенең 11 июньгә кадәр эшләгән башлыгы Магомед Закаржаев та, шулай ук Казан һава аланы мөдире Пётр Трубаев та үз теләкләре белән вазифаларыннан киткән.
Азатлыкта Казан авазы.
12 июньдә Казанда беренче тапкыр дини китап күргәзмә ярминкәсе ачылды. Китаплар Мәрҗәни мәчете ишендә түгел, ә урамдагы чатырларда тәкъдим ителде. 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк бу чараны Казан мөхтәсибәте оештырды. Ярминкәдә Казан, Уфа, Түбән, Новгород нәшриятлары катнаша. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Русия Федерациясында шактый дини ислами һәм милли китаплар тыйылган вакытта Татарстанда дини китап күргәзмәсе ачыла. Ул Иске Татар бистәсендә тарихи татар мәдәнияте һәм әхлагы руханияте булган җирдә Мәрҗәни мәчете янында урамда ачыла. Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы, Казан шәһәренең имам мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин аны төп оештыручы. Ни өчен күргәзмәне урамда ясаганнар?
Күп халык авырсына мәчеткә керегә. Анда аяк киеме салырга кирәк, хатын-кыз аягына ойык кирәк, башына яулык бәйләргә кирәк. Бер караганда проблема. Көндә 5 тапкыр мәчеткә керәбез. Ә халык мәчеткә кермәгән, оялып торган, куркып торган кешегә аларга бигрәк авыр керегә. Курку ихтималы бар. Шуңа күрә без моны бөек шатырлар заказ итеп урамда оештырабыз. Бөтен теләгән кеше килә ала. Любой милләт булсын, любой диндә булсын.
Мәскәүдән шактый нәшрият вәкилләре килгән, араларында Умма нәшрияты да бар. Мәскәү Ислам институты каршында эшли. Проектлар директоры Тахир Абдрахманов белән сөйләшәбез.
Беренче Бусске башлана. Мусульман китапларны, мусульман издательстволарны, нәшриятларны.
Мондай китап күргәзмәсе булганы бар иде мәле моңарчы?
Юк, булмады. Башка Московский выставкада, башка выставкаларда анда представлять иттеләр издательство. Вот, ну чисто Ислам выставкасы, только вот Тегранда булды, Сириядә булды, а монда булмады.
Тахир Абдрахманов та дини китапларны тыю турында искә төшереп ала.
Бадыр уже ябылган 4 ел булды. Ну анда китап тавхид буенча 2 ел следствие булды. Хукумат япмады бу сүзе без проблема булмасын дип. Алхамдулла, бездан соңра 10 нәшрият чыкты.
Зур процесслар булды. Бугырысланда, Мәскәүдә, Пензада дини яисә исламилли китаплар тыелды. Куркытмадымы мусульман нәшрләрен, издательләрен?
Алхамдулла, Аллага тыенабыз. Алладан бу сынау.
Шулай ук Казанга килгән нәшрләр православ китапларында да бик күп кануны күренмәгән әйберләр булуын искәртә. Тик мусульманнарны гына тыялар түгелме дип сорау куялар алар. Шуңа күрә нәшрләр үз-үзләрен якларга тиеш дип саныйлар. Шулай ук Ходай курса шулай булыр, яисә без Аллаһыга ышыкланып эшлибез дип фәлсәфи карашта торучылар да бар. Бугырыслан, Мәскәү, Городище, Пенза мәхкәмәләре тыйган мөселман китапларын яклаучы Ижау адвокаты Рөстәм Вәлиуллин дә аеруча татар һәм мөселман китапларына кануларын искәртә.
Научить их религии. Также я вижу скат или откат Российской Федерации к тоталитарному режиму во времена инквизиции. То же самое.
Ә Мансур хәзрәт Җәләлетдин Казан шәһәренең имам мөхтәсибе нәшрләргә tercimeçilerge, sınından, kanunu yaktan ağır halde kalmış işler için tecrübe toplarga, birbirisi bilen kineşleşirge gerek tipte isti. Kitaplar tıyılgan vakitte neşirler birleşip, nindir bir ortak ideyega, fikirge kile alırlar. Kanun çıkarışlarga da təqdimler kirti alırlar dip ümitlenir.
Allah bine nindi problemleri var bu hakkında. Nindi onların meşakkatleri tuva. Bine bugün Rusya'da Sıvrinden ne dini kitaplar çıkarıp için. Neslerden burçu, neslerden dağın jitmeyin. Nindi bu sırada belki göz durmağa bürenirse buna cevap barı bizden de bir yazığa kirayıp iken hem oturup siyaşırga kirayıp.
Mansur Hazret Celalettin Kazanda şulay ok matbuğat yırtı, Ran Nur, Fenya Hujahmet gibi neşirlerinin de dini okuşular için işlevini iskertti. Tahir Abdurrahmanov ise kubrak Moskova'da işlevişi Müslüman neşirlerin bile.
İzdatski dom umma degen Novo Svet, Sar, Ansar, Andalus hem başka neşriyatlar var.
Kazanda siz bilgene
fakat iman başka işitmadım.
Kazanda Müslüman neşirlerinin kurgazması 4 gün devam eder dip kütüle.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
12-ci yunda Respublikanın teatr əhilləri özlərinin sabantuyuna jildi. Beyrəm Sabat tübəgindəgi Lisxoz avulu yanındağı tabiqət quşağında uzdı. Bütün yarışlarda da aktiv qatnaşqan teatr kollektivi əligi uzunşəlikli sabantuy tarixında birinci tapqır 500 min sum aqşa bilən bülekləndi. Bu priz Qazan başlığı İlsur Metşin qorar bilən birildi. Sabantuy Batıra, yani Absolut Batır Ekiyet Kurşak Tiyatr Artisti Yuri Şükkiyev Beyrem'den Tatarstan hükümeti birgen moşina bilen koytıp gitti. Artist Batır'a moşina bir uğadeti uzgan yıl kırtılgan idi.
Birinci rette sport bilençilerinin artist kişiye bu hükümetimiz bülege inamarka moşina verildi.
Tiyatrallarının üzlerinin Sabantuy'un ütkarı ütkileği bundan 4 yıllık Tatar Tiyatrı'nın 100 yıllığına hazırlık kısalarında kilip tutu.
Hazır toplantıda bulunmayı, çünkü şunday kızıksın o ilk zor. Tiyatral Sabantuy'a, gümmen sanat suyuşlar bir köpüler Respublikadan bu şara zor popülerlik kazandı Respublikada.
Diye Sabantuy'na ayıştırının başında atırgan Kamal Tiyatrı müdürü Şamil Zakirov. Bu tiyatrallar beyreminde Moskova'nın malı tiyatr vekilleri de katnaştı. Үнекінші үйінде Камал театрында Мәскәуінің Малый театры Оқшарлақ, яғни шайқы спектаклі білен тамашаларын башлады. Бұ сәнғаткерлерінің иділ бойы гастролері Қозанда түгелліне. Оңа қадар олар Әстірхан, Волгоград, хәм Сары тауда шығыш ясады.
Аларның келулері бұ жауап езеті. Яқын танышларыбыз, дусларыбыз деп те қабыл етеміз. Мәселен, Юрий Соломин, Ринат Тажидинов белән бірге оқығандар, хәтта Тулай тұрақтада бірге тұрғандар. Алар бір-бірімізді бек жақсы білер, мен шепкіншілер біздің Малый театр білем деп әмтеді.
Ди Камалы театры мөдире Шамил Закиров. Закиров әйтүенчә, Малый театр һәм Шепкин исемендәге театр училищесе сәнгате камалыларга бик якын. Камалның өлкән буыны сәхнә сәнгате тәҗрибәсен нәкъ шуннан алган. Юрий Соломин дигәннән Шамил Закиров әйтүенчә, Малый театрның сәнгать җитәкчесе уйнаган һәм әлеге театрның күренекле артисты Ирина Муравьева катнашкан спектакльләргә билетлар сатуга чыгуга ук биткән. Билетлар Қозандағы театр бейәләре белән шағыштырғанда арзан түгел 350 сумнан 1500-ға қадар. Бүгінгі күнге бір ғана билет та қалмаған. Русияның халық артисті Ирина Муравьеваға исә төбәкләрдә ихтирамның зурырақ болуы шаған.
Төбәкләрдә һәр вакыт ихтирам да, ихтибар да зурырақ. Басып тұрып қол шабып қарша алалар. Бу аңлашыла да, біз бит қонаққа да килгән. Қонақшылық та бар. Аннан да қала біз бит әштүрештергене түгел, ягъни халық Турсыз Мәскәүдәге кебек уйныйбыз.
Стараемся, чтобы понравилось.
Ди Ирина Муравьева. Соңгы берничә ел эчендә Камал театры белән Малый театр арасында дустанә мөнәсәбәтләр урнашты. Камаллылар 2006 һәм 2008 елларда Мәскәүдә нәкъ Малый театр сәхнәсендә чыгыш ясады. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән тыш,
Малый театрның Казанга күптән килгәне юк һәм казанлылар сагынып өлгерделәр.
Ди Шамил Закиров. Соңгы 1-2 ел эчендә Россия башкаласы театрлары төбәкләрне бөтенләй диярлек ұнытқан еді. Дәулет Академия Малый театр Қазанда 8 күн ішінде 4 спектакль көрсетті.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Сез 12 июнь Татарстан хабарлары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәфәлләрне бетереп алу сайтлар дезе бит ул яктан кичне бетерде.
Бетәтлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Шәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчалата ярдәмне арттырырга килеште. Россия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланды. Россия БМОның Косоводагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Казанда татар иҗтимагый үзәге президент вазифасын яклап урам җыенын үткәрде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда бүген Русия мөстәкыйльлеге көне, Уфа шәһәр бәйрәме һәм Салават Юлаев туган көне билгеләнде. Тантаналар зурдан булган, республиканың кайбер шәһәрләрендә сабан туйлары да узган. 14 июнь көнне Самарда узачак сабан туйына исә Башкортстаннан зур вәкилчелек, рәсмиләр һәм сәнгатькәрләр барырга җыена. Башкортстанның янгынга каршы хезмәте тагын бер мәртәбә халыкны сак буларга чакырды. Бигрәк тә бәйрәм көннәрендә янгыннар һәм корбаннар саны арта. Уфадан Байтулла Фаткуллин сөйли.
Бүген Өфө гөрләй, Рәсәй көне менән бергә Өфө көне һәм Салават Юлаевтың туган көне бергә билдәләнә. Тантаналар гадәттәге Сапафос менән Дуслык монументында башланды. Бында президент Мортаза Рәхимов сәскәләр гөлләмәһе алды. Унда Славян бидәктәре дип аталган концерт һәм баралар тамашалы булды. Дуслык монументына сәскәләр халуга бәйле бул тирәлә машиналар йөри алманы. Тамаша кылырга сыккан халык яяу йөрүне. Кискелеген Шафиев урамынан алып йөрүдәнгә теклем Октябрь проспектында ла хәрәкәт туктатылды. Сөнки Төнгә тартымыра кала хакимияте алдында салют була. Салют шулай ук Салават Юлаев һәйкәлләргә дә һәм Черниговка бистәһендә лә атыла. 12 июнь хөрмәтенә рус һәм башкорт җырчылары концерты ла оештырылды. Шулай ук Өфөгә Мәскәүдән дә төркемдәр килде. Город 312 төркеме Ленин исемендәге мәйданда корылган сәхнәлә сыгыш яһаны. Шулай итеп Башкортстан халкы арып талып Россия мөстәкыйльлеген узгарды. Бүген байрам хөрмәтенә республиканың тистәләгән районында һәм Нистекама калаһында Хабантуйлар да үтте. Хабантуй дигәндән хезмәт байрамын узгаруда халыктың фикере итәкчеләрнеке менән тура килә. Кешеләр гөрләтеп байрам итә. Хәзер бындай байрамдар сөт төбәкләрдә лә үтә. Ошо көндәрдә республика делегацияһы Хамарга бара. Бында Олы Чернигов районында өлкә башкорттары Хабантуйы үтә. Хамар башкорттары корылтайы рәисе Зөлхиза Шәрәфетдинова Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә әңгәмәһендә халыктың айырыуса Каран Харай төркемен көтеп калуын әйтте.
Ошо көне Хамар өлкәһендә яшәүче башкорттар бик кыланышып 14 июньдә Хабантуй үткәрергә йыйынып ятабыз. Бул йыынды Хамар башкорттары бик көтеп алалар. Елына бер кабат шул бергәләшеп йыйылышып, күрешеп, исәнләшеп, һаулашып шул бергә байрамды үткәрәбез инде. Инде кунакларга килгәндә бик матур гына илләрдән күршеләребездән кунаклар көтәбез. Өсеннән матур делегация килә. Инде иң көтеп алганнар инде аларның делегациянан да булай Караван Харай ансамблен көтәләр инде алар. Инде Караван Харайга барабыз, барабыз дип куанышалар инде алар. Карайбыз бездән аларды яраталар инде Караван Харайды яратабыз диләр. Башкортстандан, Баймак районунан киләләр. Алар туры үзләренең киләсәкләрен белдереп хат җибәрделәр инде. Тагы Кинел Малмалышевкадан безнең туры тагы бер делегация ва булайын. Малмалышевка авылында ике башкорт семьясы була торып, алар историяга арнап Башкирка дигән памятник асканнар инде. Шул памятникнең без барып күреп килдек. Быел былтырда барганнык, узган елда ла барганнык, быел да бардык. Быел барып тагы үзебезнең башкорттар икәнебезне безгә арналган, ата-бабаларыбызга арналган һәйкәл дип, шул һәйкәлне үзебезгә шифлыкка алырга дигән карар чыгарып, барып быел тагы карап килдек инде. Карап, әбиләргә бардык, яшьләргә бардык. Анты 14-ндә Кыпсак авылында була. Без инде шул урынды Олы Чердиевка районында Кыпсак авылында шул урынга инде гел елда елларга дигән карар чыгарып йөрергә булдык инде. Ну икенче елга инде Хабан туе бул, Алла кушалла бирһә, Рәшит Нигъмәтидең авылы Диңгезбайда үтте инде. Оны инде Рәшит Нигъмәтидең туына 100 елга багышлайбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сибай қалаһында башкорт халык шагыйры Рәми Гариповка бюст асылды. Һәйкәлдең авторы урындагы скульптор Хайдар Гарипов. Шагыйр һаны Сибай институты каршыһындагы былтыр нигеҙ һалынған Хәтер аллеяһына урынлаштырылған. Сибайдар шәхестәрнең исемен мәңгеләштереү буйынса яхшы гына эштәр башкара. Былтыр унда граждандар һуғышы осорында ҡыҙылдар тарафынан язалап үлтерелгән башкорт шагыйры Шәйхзада Бабишҡала һәйкәле асылғайны. Рәми Гариповка бюст ҡуйыуға арналған сара барышында Сибай яҙыусылар берлеге рәйесе Хайдар Тапаҡов халыҡ үҙ шәхестәрен белеп үтергә тейеш тине.
Был бюсты асыу ғынала ғәйәт ҙур әһәмиәткә эйә. Иң әүәл йәш быуынды тәрбиәләүҙә. Тағы ла беҙ үҙебеҙҙең тамырҙарыбыҙҙы, үҙебеҙҙең үткәнебеҙҙе, шәхестәребеҙҙе белергә тейешбеҙ. Сөнки үҙенең шәхестәрен яратҡан халыҡ ҡына бөйөк булырға хаҡы барҙы.
Хөрмәтле тыңлаусылар, Сибай яҙыусылар берлеге рәйесе Хайдар Тапаҡовтың тауышы булды был. Ә бына Силәбелә билдәле ғалим Дамир Вәлиевтең исеме мәңгеләштерелә. Силәбе өлкәһе Арғайыш районында уның тыуған Новособлево ауылындағы мәктәпкә мемориал тақтаташ ҡуйылған. Әйткәндәй, мәктәпте ғалиме исемен йөрөтә. Дамир Жәүәт улы Вәлиев билдәле философ, тарихсы, Республика Фәндәр академияһының мөхбир ағзаһы. 1972 елдан Башкорт дәүләт университетында эшләй. Бында кафедралар менән итәкселек итә, тарих факультеты деканы була. Ул 2002 елда йөрәк сиреннән дәвахана коридорында вафат булгайны.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфенең Черниковка бистәһендә 12 катлы йортта лифт яна, дөресрәге уны үртәгәндәр. Янгын беренсе катта була, уны ошо йортта яшәүче бер кеше һүндерә. Әмма лифт файдалануга яраҡһыҙ хәлгә килгән. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, уға кемдер ут төрткән булған. Башҡортостанда янғындар бик күп теркәлә. Республика хөкүмәте хатта ғәҙәттән тыш хәл иғлан итеп, урманда усап яҡҡандарҙы штраф менән ҡурҡытыу ла файҙа килтермәй. Бары һуңғы аҙналарҙың үтә ямғырлы булыуы ғына урман янғындары һанын кәметте. Ә бына Йәнсура районы Таҙлар ауылында машиналарға бәйле янғын була. Иж маркалы автомашина хужаһы руль артында тәмәке тартҡанда тиҙлек рычагы хәлен бутап, алға бирәһе урынға яңылыш артҡа бирә һәм 15-нсе модель ВАЗ автомобиленә бәрелә. Шул ваҡытта был машина яна башлай. Баҡ тиһәң бәрелешкән саҡта бензин багы зыян күргән. Ут шул арҡала сыҡҡан. Машина тулыһынса янып бөтә. Салават Юлаевтың баш тренеры Сергей Михайловта яҙыусылыҡ һәләте асылған. Ул «Алтын хыял тренеры» тигән китап яҙған. Баҫма августа нәшер ителәсәк. Спорт сәхифәләре яҙыуынса, китаптың тиражы 100 000 дана буласаҡ. Сергей Михайлов был китабын 5 йыл элек Череповец ҡалаһында Северсталдың тренеры булғанда яҙа башлаған. Тик ул саҡта алтын яулай алмағас, нәшер итеүҙән туҡтап торған булған. Уҙған миҙгелдә ул Салават Юлаев командаһы менән чемпион исемен яуланы һәм шунда уҡ китапты нәшриәткә биргән. Был тиклем күп китапты һатып буламы икән дигән шикләнеүҙәр ҙә бар. Ни тиһәң дә 100 000 штук бит. Шул уҡ спорт сәхифәләрендә көйәрмәндәр кинәйәләү ҡатыш. Әгәр ҙә Сергей Михайлов бер китабын автограф менән Мортаза Рәхимовҡа бүләк итһә, республикалағы барлыҡ начальниктарҙың да өҫтәлен ошо баҫма биҙәйәсәк. Китап хатта көйәрмәндәргә етмәй ҙә ҡаласаҡ тип яҙалар. Сергей Михайлов Салауат Юлаев командаһына алтын яуларға ярҙам иткәс, Башҡортостандың милли батыры дәрәжәһенәсә күтәрелде. Булған барлыҡ бүләктәр маҡталыу исемдәр бирелде. Хәзер хатта уны Өфөнең мактаулы ватандашы итеп иғлан итү хакында ла хәбәрләр йөрөй. Әле Өфөлә 28 шәхес ошондай исемгә лайык. Улар арасында президент Мортаза Рәхимов, Өфөнең элекке башлыгы Михаил Зайцев, билдәле артистка Гөлли Мөбәрәкова һәм башкалар бар. Алтын хыял тренеры китабы авторының да ошо исемлекне тултыруы бик ихтимал. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Шәһәр бәйрәмнәре бүген шулай ук Сембер һәм Мәләкәс ҡалаларында да билгеләнде, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембернең шәһәр исемен үзгәртү тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Бу көннәрдә аның Ульяновский булып ҡалыуын яҡлап коммунистлар урам җыйынын уздырды, православлар исә аның Сембер булып үзгәртелеүен тели. Ульян, Сембер һәм Мәләкәс шәһәрләре исемнәренең тарихына ҡысҡаша безнең хәбәршебез Айрат Ибраһим туҡтала.
12 июнь Русия көнө генә түгел, Сембер һәм Мәләкәс ҡалаларының да юбилейе. Рәсми рәүештә Сембергә 1648 йылда воевода Богдан Хитровонигі салған. Ә өлкәнең икенче зур шәһәре Мәләкәскә 1698 йылда нигез салынған имеш. Быйылғы юбилей бәйрәмнәренә ҡарасаң, бу ике шәһәргә булашаҡ Русияның булашаҡ Русия көнөндә нәҡ 12 июндә нигез салынған булып сыға. Беренче мәртәбә Сембер юбилейе 1988 йылда шаулап, гөрләп май айында бәйрәм ителгән иде. Татар җәмәгатьчелеге тырышлыгы аркасында моның ялган икәнлеге төрле җыеннарда гына түгел, җирле демократик матбугатта да исбат ителүенә карамастан. Чынлап та, нигә соң нигез салучы урыс кешесе Богдан Хитрово үзе нигез салган шәһәргә урысча исем таба алмаган? Аның өстәвенә яңа салына башлаган шәһәрнең үзәге нәкъ 14-нче гасырғы мөселман зираты өстендә булуын да искә алу юк. 1960-нчы еллар ахырында Ленинның тууына 100 ел тулуға багышлап, Ленин мемориал комплексын төзегәндә куәтле маз кразларының кеше сөякләрен чүплеккә ташулары да онытылган. Шулай ук соңгы археологик казылмалар нәтиҗәсендә 1648 елга кадәр бизәкле шынаяк кафел белән каплап төзелгән мишләр табылып та, аннан соң мондый мишләрнең төзелмәвенә археолог Вискалинның аптырауы, аңа җавап итеп Симбирский курьер газетында басылып чыккан «Аптырама Вискалин әфәнде, ул мишләрне урыс түгел җирле татар төзегән, ә яулап алу нәтиҗәсендә алар я кырылып беткән, я качып киткәннәр» дигән язма да искә алынмый. Ә менә Ульяновскийга элекке исемен кайтару буенча шәһәр мэры Сергей Ермаков нияте зур тавыш чыгарды. 1 май һәм җиңү бәйрәмнәрендәге КПРФ митинглары моның өчен Ермаковны урыныннан куу тырышлыгы башларга карар кылган иде. Моңа кадәр гамәл күренмәде. Шулай да 11 июньдә мэрия каршында коммунистлар шушы таләп белән пикет оештырдылар. КПРФ хәрби заводлар эшчеләрен дә бу чарага җәлеп итә алган. Ләкин шул ук вакытта Симбирск исемен кайтару яклыларда үз пикетларын оештырганнар булып чыкты. Пикетчыларның күпчелеге православ динен тотучылар иде. Нигәдер аларның шигарьләре арасында «Мусульмане за Симбирск» дигәне дә бар иде. Аны тотып торучылар мөселман булмасалар да. Мәләкәскә килсәк, аның урыс килгән шу гөрләп яшәгәнен «Русский Мелекәс» дигән авылның бүген дә исән-имин булуы исбатлый. Бу авыл русский булгач, димәк бүгенге Мәләкәс не русский булган лабаса. Шулай итеп, 1698 елда салынган Мәләкәс шәһәренең 610 еллыгын бәйрәм итү сәбәпләре дә сабын кубыгыдай гына килеп чыга. Дөрес, борынгы Мәләкәс шәһәре бүген Димитровград дип атала. Болгария коммунисты Георгий Димитровның бу кала белән бернинди мөнәсәбәте булмаса да. Шулай да халык телендә Мәләкәс сүзе кулланыла, һәм өлкәнең православ дине башлыгы Прокол да үзен архиепископ Симбирский и Мелекеский дип атый. Шәһәрнең исеме рәсми документларда гына Димитровград. Бәйрәмнең үзенә кайтсак, Сембер каласында аңа багышланган чараларның исәбе хисабы юк. 11 июньдә өлкәнең иң зур залы Ленин мемориал үзәгендә тантаналы җыелыш һәм «Гүзәл Сембер мәңге яшә» дигән олуг концерт булды. 12 июньдә план буенча иртәнге 8 сәгатьтә үк барлык диннәр храмнарында да тантаналы гомум молебен каралган. Шул исәптә мәчетләрдә дә. Ләкин мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов әйтүенчә, мәчетләрдә иртәнге тантаналы намаз булмаган. Ortaban bir hesap sıralar başlandı. Plan boyunca Lenin'in 100 yıllığı meydanında 8 uluq şara koralgan. Lenin meydanında 5, Halklar Dostluğu isimindeki parkta hatta 21 türlü şara. Onlarga üstep, Simbir Kolası'nın yar boyu Pribrejni Parkı'nda İdil Oryağı rayonu Tatarları sabantı iyiştirdiler. Temir Yol rayonundaki Vinnovka Parkı'nda şuvaşlarının akatuya uzdı. Ağımın bayramlar 12 iyun bilen gine şiklenmeyecek. 13'inde tağın 11 türlü şara koralgan. 14'inde iş. Tantanalarga 15 iyunda pravoslavlarının Troitsa bayramı nokta koyacak. Kündüz Lenin'nin 100 yıllığı meydanında 5 saat boyu arhiyepiskop Prokol Hoca bulacak. Әтіштен соң шәһәрнең барша паркларында Троицкий гуляния. Гулянияларның троицкийлык үзенчәлекләре гадиләрдән нәрсә белән аерылуы турындагы сорауга җавап бирүче табылмаса да. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Qazanda Rusiyanın müstəqillik gününü bugün Tatar İctimai Uyuşmaları Respublika Prezidentliğini yoxlab, həm Tatarstan azadlığını tələb edib uramğa çıxdı. Tatarstandan şiddəti Tatar Uyuşmaları da Respublika Prezidentliğinin bütü ihtimalın özlərinə bir yonav həm borçularğa səbəb edib görəm. Orenburg Tatarları vəkili Reis Karimov fikirlərin bizgə xəbərçimiz Firuza Absaləmova jitkərdi.
Bizdə gənə tügül, ə bütün yer şarında İqtisad һәм иҗтимагый үзгәрешләр интенсив рәвештә үзгәреп бара, чөнки техник прогресс фән белән бәйләнгән. Сәяси иҗтимагый тормыш исә бер гасырга артка кала, чөнки иҗтимагый тормыш амбицияле дилетантлар кулында, фән могҗизалар тудырганда. Бездә милләтләрне ниверлаштыру бара, диндә дә шулык хәл. Диннәр арасында ярыш, брюк диндә үзара сугыш. Уйлап карасаң, кайсысы дөрес икәнлеген бер Худай гына белә ди. Узак еллар Бугырслан шәһәренең татар иҗтимагый рәисе булып эшләгән, өлкәдә ел татары дип танылган һәм әлеге елны бөтен дөнья татар конгрессының медаленә лаек булучы рәис Зәки улы Каримов ул сүзен дәвам итеп булай диде.
Христиан руханиләре илдә генә түгел, бөтен җирләрендә вертикаль идарә оештырдылар. Татар мөселманнары арасында тарталды. Урыслардан кайсы гына магистраль юнәлешкә чыкма, дия хәтле тәреләр, шәһәрдә шәп сайын шәсәү ныкыралар. Шәһәр башлыгын мәсҗидкә корбан ашына чакырдылар. Әйтер сүзләре, вы ж нам новое кладбище строить помогите, видите ли, урын калмады, нам больше его ничего не надо. Муниципаль карамакта булган алтыны мәчет халыктан акча дип үзе кытып борып маташа. Өч мәктәптә христиан мәдәниятен укыталар. Зайнығыда Адель Благочинный атна сайын ғағаш көлі бастады. Ул турыда ғалаға дәнмен бір сөз, мәні абызлар. Шул күннен сын Адесінің шығышлары тұқтатылды. Дин ереген интеллигенция, шул есептен татар интеллигенциясы сәяси юл білән яулап алды. Шуға да қарамастан, татар мұсылманлары, итәкшілері татар милләте язмышына бүтараш қалып, аннан шитләшәләр. Ил итәкшілері, христиан хырухалилары белән бір қолда болып, бір дилле, бір тілле Россия қыруыны дәвам етеді. Милләтлерге қарата шоковый терапия қолданудан да қорықпайлар. Татарстан Республикасында татар тілін білу мәжбүрі болған президенті да болмаяшақ. Мен мыңыншы Татарстан жетекшілеріне тіл түш дедіріп тұрмадым. Әмма бүгін әйтерге тұры келе. Қайбір жетекшілер өз малларын сақлап қалу үшін артық үнді кірмейлер ме екен. Тілесең тілемесең ғасырлар бойына барған кішілеп шоқындыру заманнары іске түсе. Белгілі сәясәттә информация халыққа барып жетмей. Біз аның ішкі батламына қарап қана фикір етеміз. Бүгін үшін мені фикір провинциалдырақ болып көрінерге мүмкін. Солай да сөзуші боларақ шуны әйтетін келе. Алып и қоралты құрғанда, шетке кетіп аның торылыған геометрик дұрыстығын қарай. Шул есептен шығып, бүгінгі күнде татар милли йырты провинциядан қарағанда нық бешайған һәм аңа тіркеу боларлық батырлар көрінмей.
Милли республикалар президентсыз калса дигән уйлар белән Бугырслан шәһәреннән Азатлык радиосының даими тыңлаучысы Рәис Каримов булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең интернеттагы сәхифәбездә эфирда яңгыраган һәм яңгырамаган хәбәрләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук рәсемнәр, видео, төрле темаларга фикер алышу барысы да azatlik.org сәхифәсендә. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.